Artifeks.
Umetnost.
Umetnik.
U ateljevu 212 sutra je premijera predstave Moja ti, u kojoj glavne uloge tumače Svetlana Bojković, Tanja Bošković i Gorica Popović. Ove dive danas u rubrici Sonja Todorović-Šegrad govore o radu na ovom komadu Olge Dimitrijević, čiju režiju potpisuje Saša Milović-Davis. Komad se bavi problemom starosne, ideološke i seksualne te rodne diskriminacije. Protagonistkinje su starice, neke od njih partizanke, komunistkinje, lezbijke, majke, svakako žene koje su u dobu liberalnog kapitalizma prinuđene na borbu sa najrazličitijim muškim kulturnim rodnim normativima i primjerima ideološke degradacije vrednosti za koje su se ove žene ceo život borile. Osim toga, tema emisije biće to što je održana prva srpska promocija knjige Radivoja Cvetićanina Konstantinović Hronika o životu i delu pisca filosofije Palanke. O ovoj najvećoj biografskoj studiji savremene srpske književnosti, umetnosti i politike, koja sadrži preko 100 fotografija i 1000 imena u indeksu ličnosti, osim autora govorili su Latinka Perović, Filip David, Milan Vlajčić i Gojko Tešić. A izveštaj sa promocije donosi Dejana Jočović. Saša Marković je za Mixpultu.
Dam 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 du dam ubetu 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 dam dam
strange.
Caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá. Sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá.
Umetnost, umetnik.
U ustanovi kulture Parobrod sinoć je predstavljena knjiga Konstantinović, hronik, autora Radivoja Cvetićanina. U autoru filozofije Palanke Cvetićanin je dugo istraživao. Kao novinar je pisao u vodećim srpskim listovima politici i borbi u nedeljniku NIN, a suosnivač je i nezavisnog dnevnika Danas, čiji je komentator. Priređivač je i knjige Nova Evropa o diplomatskim izveštajima Miloša Crnjanskog. Na predstavljanju njegove hronike bila je Dejana Jočović.
Knjiga Konstantinović, hronika autora Radivoja Cvetićanina na 816 strana uz oko 100 fotografija, dokumenata i ilustracija i 1000 imena u indeksu ličnosti govori o životu i delu književnika i filozofa Radomira Konstantinovića. Jedan od svedoka nastajanja ove ogromne biografije je Milan Vlajčić, autorov prijatelj, a naš cenjeni kritičar.
Ja imam ogromno poštovanje i za tu diskreciju i za to kako je rade jednu dosta kontroverznu materiju, jer ima privatnih podataka, ima pisama sa bračnim drugom, ima jadanja, ima naravno mnogo čega što mi nismo znali, što je zabeleženo po nekim listovima razbacanim, i rade to zvaredno orkestrirao, tamo gde je trebao dodao je svoje neke male komentare, što je normalno, jer da nije imao taj stepen velike odvinosti prema velikom pisu, on ne bi ni uletao u ovo, jer je 4 godine to jeste žrtva, on se obogatio time. Mi smo se svi obogatili koji smo ove čitali.
Autor filozofije Palanke je krajem 60. godina prošlog veka ukazivao na pogubni palanački duh pogodan za srpski nacionalizam koji neminovno vodi ka nacizmu. Konstantinović je bio na čelu Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca koji su se suprotstavili ratnoj politici, podsjeća Cvetićanin u ovom delu. Ono je veliko svedočanstvo takvih vremena, kaže urednik izdanja Gojko Tešić.
Ovo je knjiga koja je istovremeno i svedočanstvo o vremenima koja su bila dramatična, 40. 50. pogotovo 50. i 60. godine i 70. Dakle, to je jedna bravulozna, rekao bih, igra, a igra je nešto što je Konstantinović voleo i o igri je napisao jedan od najlepših eseja. Dakle, jedna bravulozna stvarnačka je igra u jednom labirintu koji se zove Radomir Konstantinović. Veliko nerazumevanje velikog pisca je velika tragedija jedne kulture. I to će ova knjiga je pokazati.
Konstantinović hronika je otvorena pripovest o sinu profesora univerziteta, ministra i kraljevog učitelja, koji je progovorio prvo na francuskom pa na srpskom jeziku. Konstantinović je omladinski akcijaš, pesnik, novinar, saputnik komunističke partije, književni, likovni i filmski kritičar, pisac književnih manifesta, romanopisac, književni istoričar, urednik, dramaturg. Konstantinović je Beketov prijatelj, kao i Bore Ćosića, Miće Popovića, Krleže, Žike Stojkovića, Žike Berisavljevića, Ivana Stambolića, stanovnik Subotice, Beograda, Ivanjice Rovinja, višestruki laureat i zaboravljen tvorac raznovrsnog dela srpske književnosti i filozofije.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away, and sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes. Thank you.
like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad.
Umetnost. Umetnik.
Novu pozorišnu sezonu Atelje 212 počinje sutra uveče premijerom predstave Moja ti u režiji Aleksandre Milović-Davis, koja je za režiju ovog komada nagrađena prestižnom nagradom koja nosi ime Ljubomira Mucija Draškića. Nagrada će joj biti uručena nakon premijere, a na današnjoj konferenciji u ateljevu bila je Sonja Todorović-Šegrt.
Predstava Moja ti nastala je po pobedničkom komadu Olge Dimitrijević, Kako je dobro videti te opet, na konkursu Sterijinog pozorja za savremeni dramski tekst 2014. godine. Ove godine na zatvaranju 62. Sterijinog pozorja bila je izvedena predstava u koprodukciji pozorišta Atelja 212 i Sterijinog. Režiju potpisuje Aleksandra Milović-Davis, koja živi i radi u Londonu, a ovo je druga režija u Srbiji.
Svi smo radili kao porodica na ovo. Svaki dan je bila proba istraživanja, guranje. Ništa nije bilo onako svakodnevno. Ne bi ja ovo mogla sama da radim uopšte. Ovo je bio kolektivni proces. To je komad priča o osnovne stvari, koje su ljubav i društvo. To je život. Ovo je priča o usamljenosti. I meni to isto i ljubavna priča. I zato je ova predstava ima srce, koje je u stvari i bajka, i epska, i muzikal, i pevanje, i plesanje, i sve, i pozorište. Ja sam studirala u Lekoku, ja sam studirala neka pozorište Peter Brook. To je priča, to se priča publici bez ikakve scene, bez svetlo, bez mikrofona, bez šta god. To uspe kad se priča, kad ovde pravimo pozorište. To je jedna ljubavna priča, jedna bajka koja priča o društvu i kako je važno da bude, da imamo nade.
Posle dužeg vremena vidjet ćemo Svetlanu Cecu Bojković ponovo na sceni Ateljeja 212, koja je uživala radeći predstavu, kako kaže, na engleski način.
Ako ne pamtim da sam ovako prijatan proces kroz sve ove godine, a duge, imala ovako jedan prijatan, ali od početka do kraja prijatan proces rada. Da sam jednog dana rekla onako vrlo spontano kako je lako raditi sa Englezima. Raditi pozorište sa Englezima. Ja verujem da je to stvari mentaliteta. Ta jedna uravnoteženost emocije i razuma, i racija. Znači, razum i osjećajnost. Idemo na Jane Austen. To je kako da kažem, veliki kvalitet, ali ja mislim da to prosto i u toj zemlji je tako.
Komad Moja ti se bavi problemom starosne, ideološke i seksualne te rodne diskriminacije. Veći deo predstave na samim glumcima, kako je objašnjava glumica Tanja Bošković, koja će sve posetioce naterati na osjećajnost.
Bez nekih preteranih zahteva, kako smo zapljusnuti inovacijama i tehnološkim čudima, prosto dovode glumce u poziciju da baš i ne moraju da budu u teatru. Saša nas je uverila da su glumci ipak teatru neophodni i da iz njihovih duša, dakle u zagrljaju između sebe i sa ostalim autorima, oni daju nešto gde čovek može da doživi katarzu. Ono što garantujem i što znam, to je da će osetiti hteo to ili ne. Čak i oni koji uopšte ne znaju ni vreme, ni epohu, oni će biti izloženi osjećanjima i moraće da osjećaju.
Sem Svetlane Bojković i Tanje Bošković igraju još i Gorica Popović, Sofija Juričin, Ivan Mihajlović, kao i gošća na predstavi nastupiće i pijaniskinja Gorica Šutić.
Don't look so sad. I know it's over. But life goes.
goes on. And this world keeps on turning. Yeah. Let's just be glad we had this time to spend together. There is no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head.
Here's what you ought to do. Beograd, Beograd 202.
I'm imagining a lot of happy people, and most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently, I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean. Take the ribbon from my hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft against your skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side.
Umetnik.
Izložba u prostoru Kvake 22 pod nazivom Anamnezis stvarnih priča punih paradoksa predstavlja cjelinu radova tri umetnice, Marije Nikolić, Jovane Mitrović i Marine Milošević. Zadire u polje psihologije i introspekcije, predstavljajući ga na tri vizualna i kroz estetske različite pristupe. O izložbi je sa sve tri autorke razgovarala Marina Zec.
Izložba anamnesi stvarnih priča punih paradoksa spaja radove tri autorke, Marije Nikolić, Jovane Mitrović i Marine Milošević. Ono što im je zajedničko jesu elementi koji su okarakterisani kao poremećaj nekog stanja svakodnevnice. Sve tri kroz introspekciju ispituju opšta psihološka polja i koriste psihološke teorije. Marija Nikolić objašnjava svoj deo izložbe pod nazivom Stvarne priče, na koji su predstavljeni crteži, skulpture i jedna instalacija.
Oni su uglavnom organizovani u vidu nekakve scenografije. Mogu da kažem da imaju neku vrstu sceničnosti, u tom smislu da trebaju da se odvijaju na nekom u nekom unutrašnjem teatru posmatrača. E sad, to su uglavnom beleške ili skice koje su kolažirane i organizovane tako u celinu, da je ova izložba meni značajna u tom smislu što na neki način predstavlja neki uvid u proces istraživanja i razvijanja same ideje za neki viši koncept u mojim radovima koji sami po sebi nisu stvaralačkog, već više istraživačkog tipa.
Anamneza u medicini je neophodan sistem prikupljanja manifestacija simptoma stvarne prirode jedne bolesti, kako bi se utvrdila tačna dijagnoza, a Marina Milošević govori zbog čega se njen deo izložbe ovako zove.
To je zapravo serija digitalnih grafika, znači jednih, da kažem, pomalo arhetipskih biljaka koje sam ja stvorila, koje ne postoje u realnosti, su obolele od određenih psihičkih poremećaja ili poremećaja ponašanja. Stoga je anamnezis bilo, znači, otprilike jedno odgovarajuće ime, sa obzirom da sam morala i da predstavim to oboljenje u jednom pisanom delu u vidu dijagnoze i svaki taj određeni poremećaj ili oboljenje je upravo ta jedna slika, da kažem, pomalo nadrealistička slika u vidu botaničkih oblika sa svom odgovarajućom simptomatologijom i manifestacijom te bolesti.
Jovana Mitrović je izložila tri serije radova. Seriju autoportreta Slučajevi, male stripove koji su inspirisani čitanjem različitih knjiga i seriju Melanholija prostora. Njene radove povezuje motiv grotesknog i mračnog, ali ona smatra da oni nisu mračni, već da samo nose atmosferu teskobnog.
Ona posljednja i najdraža se zove Melanholija prostora i tu se bavila atmosferizacijom praznog prostora kroz različite grafičke tehnike. Ono što je mene interesovalo je kako da od jedne napuštene prostorije ja pravim nešto što će biti interesantno posmatraču ili publici i koji su to elementi koji daju atmosferu praznim prostorima. Tako da sam čitala malo Edgara Alana Poa i pokušala da na način na koji on pravi atmosferu u svojim pričama, to ja radim sa grafikama i ti elementi zapravo nisu bukvalno horor elementi, ako imaju neku horor estetiku, to je u stvari odsustvo svetla, slomljeni prozori, samo neka inicijacija nečega, početak nečega, mogućeg dešavanja.
U petak u 19 časova biće organizovano vođenje kroz izložbu u prostoru Kvake 22, koju možete posjetiti kada će autorke izložbe govoriti o svojim radovima, a radovi će također biti i na prodaju.
Pillows
202 oseti čoveka.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries. 'Cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? A child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto, and his hunger burns. He starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. And then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, he tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Da smo videli kraj,
čini mi se da smo izgubili rat. Iza svakog ćoška gleda veliki brat. Gde god pođem, ceste su budne, imaju oči da mi sude. Neonska svetla i lica sa bilborda tiha od sada.
Umetnost, umetnik.
Podsećamo da će sutra u terminu od 17 sati 202 biti u Aleksandrovcu uživo, i to sa dobrim povodom, u emisiji čiji će voditelj biti Kruna Pintarić. Tako da će emisije Vizija i Ars Artifex biti tome tematski prilagođene, a ono što sledi u nastavku programa jeste hit nedelje, disko susret, pa jazz klub. Dakle, to je neka preporuka da ostanete u nas, uz nastavku programa, uz ono što sledi na 202. A ekipa koja je radila poslednja dva sata jeste bila u sastavu Jelena Dejković, Saša Marković, Nenad Kuzmić i Petar Protić. Do slušanja.
Samo umetnost govori istinu. Yo las puse apasionadas. Oh.
sobre ti. Creo.